shumë të dashur vëllezër e motra.
Krishti i kryezuar dhe i ringjallur, shpresa e të pashpresme. Nëse harrojmë qiellin dhe Zotin, do të harrojmë të varfërit dhe problemet e tokës dhe do të mëllemi në guacken e rehatis son të ullë. Por, nëse e lejojmë Zotin të flasë zemrës son dhe kujtohemi për qiellin me anë të besimit, do të gjejmë forcen për të thyër këtë guack dhe për të venë në shërbim të tjerve që kanë nevojë për dashuri dhe për shpëtim. Lumturimi i Nën Terezës na tregon pikrisht këtë, se madhështia e jetës saj nuk ka marruar me vdekjen, por është përblyer me jetën e pasosur në parajsë. Kush jeton dhe vdes me besimin në zemër, i shpëton vdekjes dhe i përket përjetësisë. Ne jemi njerë krenar, sepse me një grua e gjakut ton ka mrekulluar botën me jetën e saj. Nuk duhet të harrojmë kurrë se arsyeja themelore e këtij fakti është besimi i patundur në Zotin dhe përkushtimi i plot ndaj Jezu Krishti. Pikrisht për këtë arsye e lumja Nën Tereza është një ftesë e vazhdueshme, e qartë, e fortë për të përqafuar besimin që jep shpëtim. Populli ynë ka përjetuar një kohë të gjatë ateizmi dhe ende sot pas kaq vitesh liri fetare rrezikojmë të rehatohemi në një jetë pa Zotin. Dhe jeta pa Zotin do të thot mekje, do të thot dobësim, madje edhe shembje parimeve morale dhe kritereve bazë që ullheshin jetën tonë private dhe publike. Nën Tereza u ishte kushtuar të varfër. Në vendin tonë ka shumë varfëri dhe çështë më e keqja, në vendin tonë po rritet largësia ndërmjet të pasurve dhe të varfër. Të themi se Nën Tereza ishte grua e madhe, dhe të krenohemi se kjo grua e madhe ishte shqiptare, do të thot se nga ajo duhet të pranojmë sfiden që u paraqet të pasurve, e veçanarisht atyre që janë pasuruar me padrejtësi me mëkat. Sfiden që të braktisin padrejtësin dhe mëkatin, dhe të pranojnë mëshirën dhe dashurin, sfiden që të braktisin jetën pa Zotin, dhe të përqafojnë jetën e re që vjen nga besim. Kujtohemi për Nën Terezën, do të thot kujtohemi se vendi saj që e të boj për 10 vite, ka shumë për të mësuar nga kjo bi e dashur. Ta shpallim të lumen Nën Tereze figur kombëtare, do të thot se qeverisja politike e vendit ton nuk mund dhe nuk duhet të harroj asnjëherë se ajo, Nën Tereza, i fton të gjithë të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre, personale dhe publike, me vërtytin themelor të nërshmërisë dhe me atë të vetmin qëllim të ngritjes së kombit ton dhe jo për përfitime personale. E lumja Nën Tereza është arsye krenarie, por njëkohësisht edhe çortim i fuqishëm ndërgjegjeje dhe ftesë për një jetë të shenjtë. E nëse duam të imitojmë të lumen Nën Tereze të Kalkutës, mund të frymëzohemi nga leximet e sotme. Dhe të partë na flasin për vlerën e tij lartë dhe të pazavendësueshme të ullës së dashurisë. Kënga këngëve thot se dashurin s'mund ta shujin as ujra të rëmbyshen dhe s'mund ta mesin lumej, sepse dashuria është ma e fortë se vdekja. Vetëm dashuria mund t'na bëjë të hym lumturit për të cilat flet ungjilli i Zotit. Lumturi që Nën Tereza i mishëroi që këtu dhe i gëzon tashmë për amshim në qiell. E gjithë kisha katolike në Shqipëri dëshiron të mësojnë nga shembulli i saj. Arsyeja themelore ekzistencës së kishës është shpallja e ungjillit të shpëtimit, dhe ungjilli shpallet me anë të dëshmisë. Sot, i peshqit e tokave shqiptare e kremtojnë natën ngjarje për të gjetur edhe ne rrugët e përshtatshme të besimit në vendin tonë. Në këtë kremtim falënderimin ai hyjt për dhuratat e pafundme që ai i ka dhënë vendit tonë. I kërkojmë atij që me nërmjetësimin e bijes shqiptare së lumes Nën Tereza të vazhdoj të bekoj popullin ton dhe të dhëroj ati fe, shpres dhe dashuri që të hec
në pastërtin e bive të hyjt.